tas, kas notiek Ukrainā un kā tas atspoguļojas arī Latvijā, sākot ar bēgļiem, beidzot ar ekonomiskajām problēmām, tas viss sāk aizvien vairāk izskatīties pēc ļoti nopietnas krīzes. Un šādās situācijās Latvijas vēlētāji, kā to parāda arī 2009.–10. Gada krīze, sliecās tomēr balsot par tiem, ko viņi pazīst, un neeksperimentēt. Un līdz ar to tā ir tā pirmā un lielā problēma, ka šiem partijām vispār gūt kaut kādu uzticību, lai cilvēki vispār pievērstu viņiem uzmanību. Tad otra lielā problēma ir, ka šīs partijas visas tika radītas vairāk uz, nu, izņemot Viečeslavu Dombrovska partiju, bet no kuras viņš pats ir izslēgts, bet viņas viss tika radīts uz Covid pandēmijas, tā teikt, informatīvā fona viļņa. Un šādā situācijā viņu aktualitāte fundamentāli krītās, un man pagaidām nekas neliecina, ka viņi būtu spējīgi adaptēties jaunajiem apstākļiem un apskatīties uz lietām no jauna skatu punkta. Būs divas tādas fundamentālas tēmas vēlēšanās. Tas būs ekonomiskās problēmas, ko izraisa šī visa krīze, un otra būs nacionālā drošība, gan iekšējā, gan ārējā. Šīs abas tēmas nav atrisināmas, teiksim tā, ar vienkāršiem taukļu veida paziņojumiem. Un tā labā zina, ka to saprot ne tikai partijas, bet to arī saprot sabiedrība. Un es domāju, ka tādēļ viņiem pietrūkst šī ziņa par šīm divām tēmām, un pārējās tēmas man bēl, kad nav īpaši aktuāls šobrīd, un arī nebūs aktuāls uz nākošajām vēlēšanām.